Marcus chapter 12. Idiota Jesus itataro gir wanenga itna pagir ta ikeo.
Eba ere yarum gir abi wan darangai. Ei itaro ala ngan ka ikaro tibur ere kemi ngan bibnga wan itautau ta tiwara isul ngan. Ga ikaro luma mamara ere ngan gir panwa timarir ngan ta mata ikilele. Ga kusta ilongyan daranga toawa pagir panwa naurata ar bagirei. Be ei ilangan tiburere pare aluei. Irio ta wain a lao iwot. Ta isula ele paya nga ere ga ila pagir panwa naurata ar ngan baranga wain itautau iranga etangarang ka inampan. Be gir tiluku ei ta tirawi ta tisere ei ga iluei sapayan. Bedaranga itama isula ele payanga ere pare ga ila pagir. Be tirawi ga ira ilaburei ga tipa maya maya ei. Idio ta isula ele payanga ere pare ga ila. Be tirawi ga imate. Tota isula sula ele payanga busa pagir. Be tirawrau ere ngara ga tipa pamate pare ngara. Ila ga ele eba kelere idio. Eba toa wa e inatua ikim eitau. Daranga itama isula iga ila murre ngan ele paya nga tua ngarawa ta ikeo. Eine gau tilulon ngan natuk. Be gir panua naurata ar tiposa pol ngan gir berane. Eba tua ne murre iga ibara danga sisir tua ngara ne ton itama. Iyo tarau iga imate. Ta ele danga sisir tua ngara ne ga iman lera. Tota tiluku eita tirau iga imate. Be titaro ipat ga ila gaut ngan daranga aya ala. Tua berawa ta daranga itama ga ikaromaro. Eine ga inam ta ipayabu ngan gir panwa naurata ar. Ta irol daranga wayan ga ira pagir panwa parengara pagiriai. Pusanga ga waine yenono ngan deo ele laulau. Be karo gimi awato mau. Ikeo berane. Patwa ne gir panwa tika karo luma tuanga ene payamau ta titaro ga iduaya. Belabo ne iman luma aya kisinga. Maron ikaro ga iwot birane. Tagai agara ene kemi tau ta amatala ngan.
Begir tiwanga tiluku e. Ngan sa tiwatai mambe e itaro wanenga itna tuane ga idodogir. Beti mataur gir ipom tota titnan e gatila. Idio tagir marir nga tisula parisi irengara toman ngan erot ele panwa irengara ga tilapan Yesus. Tiwanga tipabobo e ngan sa tikim tigera e ikaro posanga idil etapaya mauta irangrangan tipamarir e ngan posanga. Tota tila tikeopan berane.
Eba pahote ngam, gaya otay mambe yao eba posanga tautaw ngam. Yao karo-karo nga bagbage kelere mao ga mautaw. Ngan sa yao matau rebay tamaw. Bea pawata gir panwa ngan deo ele erap tautau nga. Bekeo pagay, ene tutui ngan taol takis ga ilapan kaisa, mao marongan. Yao keo ga gita manta taol, mao mao.
Be Yesus iwatay ngan ler pakakanga ta ikeo pagir.
Itamaro ga atoba gau, abarapat eta ga inam ta nagara.
Iyo tibara ga ilapan, ta ibetagir.
Sai yanun gayera yenonongan patwa ini.
Tatikeo.
Kaisya yanun gayera.
Ta Yesus ikeo pagir.
Iodanga ton kaisa abaraga ilapan kaisa. Bedanga ton deo abaraga ilapan deo.
Girti longo eleposanga tatikakrik ngane. Idio tagir sadusi tilapan Yesus. Gir tikeo gat panwa mate-mate tirang-rangan tirai mulian mau. Ta tikeo pan berane.
Ewa pawating ham. Moses ibore apu ede pagita ta ikeo ga. Wanga eba eta itarkapi imate. Ta itnan yerawa ga idio. Be ele gergewe ta mau. Man ta itarkakau iwa yasape toa. Ta tipupo itarkapi aya kolinga ta. Be aro ere. Arangara lima ga rua ngan yawahede timamaro. Arlautabe iwa itaine, gakusta imate. Begisiru aler gergewe tamao, tuta itarkaka watange iwa yasape toa iwa. Beipare i popo gergeu mau ga imate. Ga kustoi tar kakau tol aya iwa ei ga imate toa berawa pare. Karunga lalahe de iwot ngan gir arangaranga toa bimaka ruawa. Ti popo gergeu mau be timate. Tamure i taine toa iwa imate pare. Totangan haro toa iwa, wanga gir mate mate tire mulian, taine toa iwa ga iman sa yarawa. Ngan sa gir toa limaka ruawa tiwa iei.
Ta Yesus ikeo pagir.
Gimi abubu ngan sa awatai ngan deo ele laulau aya posanga mau. Ga awatai ngan iura mau pare. Ngan sa mure wanga panua mate mate tira mulian. Ine ga tiwai wai mau ga tipa pawai ler gerge mau pare. Be gir ga tiwot mambe gir angelo buburiai. Be posanga ngan gir mate mate tira mulian ienono ngan Moses ele laulau. Be gimi awato mau. Ikeo ga deo ele babanga iwot abei kakawere iloleai ta ikeo pan Moses berane. Gau deo ton Abraham ga Isaac ga Jacob. Agera ei deo togir panwa mate mate mau. Ei deo togir panwa mata bibita gimi abubuo kapitau.
Bemarir nga ere apu aya ilongolongo girsadusi awar kau kau pan Yesus. Ta igera mambe ei ikoli ler posanga kemitau. Ta ibeta ei berane.
Deo ele apu isawa kape ngan apu tua ngarawa.
Ta Yesus ikoli ele posanga berane.
Apu gawaine kape ga kape tau. Eine ga berane. Gimi Israel alongo. Maron deo to gita ei deo kelere. Eke kelen maron. Beau manta kim tau am maron deo kapi tau ngan lolom ga tau tau rim. Ga lem watainga ga uram. Be apu kapi ere pare ene ga berane. Eau manta kim lem eba ere pare mambe kim gomulian. Apu eta pare kapi mambe tua rua ne mau.
Tamarir nga apu ayat wawa ikeupan berane.
Eba pateng am. Lan pusing akin. Tau-tau nga deo kekelan e maron. Be deo eta pare mau. Man be yao keo. Ga manta takim e tau ngan loleda. Ga lera watai nga ga urada. Ga manta takim eba ere pare mambe takim gita mulian. Wanga tanasi apu toa ruane. E ne karunga tuane iasal gitene nga imata ere ga ere. Ga gitene nga tinano ngan tinga ga timumod gakus.
Ta Yesus igera mambe eaba tuawa ikoli posanga mambe ei eaba watainga ayakemi ta ikeo.
Eo boloma ngan baranga marunga deo ibagiai.
Hidio tagir panua timataur ngan betanga Yesus ngan posanga eta pare. Hidio ta Yesus ipapa watai gir panua karurunga ngan deo eleluma aya ala ta ikeo.
Ikemaro ga gir marir nga apu ar tikeo ka Kristus ene yawa kelere pan David. Ngansa ngan pamatua nga inam pan itau-tau tutui. David ikeo maron deo ikeo pan ak maron berane. Eau dio mamaro ngan bage watai. Ga irangrang ngan nadol am miri tamatama ka tidio ayam ibulele. Agara David pari wato ebatua wa aya maron. Tota ei gai wot ngan yawa kelere pan David marongan.
Begir ipom tini rigelgel ngan longonga Yesus ele posanga. Hidio ta Yesus ipapawatai gir ipom ta ikeo.
Gimi agabit kemi ngan gir maringa apuar. Gir tikim tau ngan tolonga pononga mamarai ta tilalala lele. Gawanga tila ngan tibur walo aya. Tikim panua busa tikeo aro kemi ta tilolon ngan gir. Ka wanga tila ngan luma raring aya ga tila ngan gir enen nga kapipi. Gir tikim tau ngan baranga mul kemi-kemi to gir panua erar kapipi. Be tipakaka gir asape-sape ta tibabara sapayan ler luma ga tanga sisir. Ga kusta tiraring mamarae be ler raring eine pakaka nga aya. Mure gir ar panas ga payamo tau.
Idiota Yesus si mamaro bolomangan apo tenainga ayato adeo ele lumayay. Hei igera-gera gir ipom tinam tidol-dol lerpat ga irurungangan apo tuawa. Panwa busa tua lerpat ga danga sisir busa tidol-dol lerpat ka pepe. Be asape ere lululunga aya inam ta idol pat gerere rua. Pat tuawa irangrang mambe pat sing-singya kelere. Ta Yesus ikamo ele alua gau ga tinam panta ikeo pagir.
Ngakeo tautunga pagimi. Asape lululunga aya tuane ele tenainga ISL tenainga togi panua tua ngarane. Ansa gir tua ngarawa ler tanga sisir busa ta tipota ilia iman ler tenainga. Be asape tuane ele tanga sisir imata karanga mau. Be e idol ele pat maronga aya tua ngarawa kakus.